David Lamazak amakina bat ipini gaitu kantuan bere karaokeagaz. Aspaldi azizan badakizue, euskarazko kantuen letrak igoten, YouTubera egoten besteak beste, aurretik bestera batera, baina gero YouTubera bebai, hogei urte baino gehiago daruaz horretan gainera, eta abestiekin batera letrak, eta gero guztiok kantetan, esan dugu moduan, ba, arrezkero askotan bilatu, eta kantatu dugu bai bere letra horrek, eta geuga zementxe aukagu, Gabi de Lamaza bera. Gabi, haupa egunon!
Egunon.
Eta gogoan dokazu zein izan zalenengo kantua?
Bueno, beti esaten dute, ni uste dute, hazin nintzen igotzen, zera, 2008ko ustaiaren batean, ni lanean nengoela, eta barnetekian izan ginen, zera, azken taldea, ba, ume hoiek eskatu zidaten barnetegian landutako karaokeak ea YouTubera zergatik eneban igotzen. Eta orduan, ni beti esaten dut igo nebanan lehenengoa zorotan beleren arratzaldi honetan, baina horreki horregaz batera eginak nebazan beste batzuk igo nebazan. Baina lehenengoa hori, beti aipatzen dut hori izan zala, zorotan beleren arratzalde honetan.
YouTubera bai, baina YouTube kanala sortu orduko, aurretire ibili zinazu zeu, ez?
Bai, beti nengoen bilatzen, ea zein nola egin hori, umeekaz kantateko ba, modu bat ba alaia eta hori, ezta barnetegian musika euskararen erabilera motivazioa lortzeko ba musika oso importantea zen eta egunero erabiltzen genduzan, ezta, eta euskal kantak. Eta orduan bilatin nebanean modua ba hasi nintzen prestatzen hori, ba gaur egun ja 18 urte daramadazan hoiek ba igotzen,
Abia puntua beraz horixe izan zan hasierako asmoa, ez?
Bai. Eta euskararen motiva hori, euskararen erabilera motivazioen bila ba hori izan zen abia puntua.
Bat edo beste igotea barik zuzeuk bazenkoan asmoa jarraikortasun bat emoteko orduan, ez?
Nola?
Bat edo beste, solte igon beharrean, bazenkalazuk asmoa, olako jarraipen bat, jarraikortasun bat emoteko, ez? Segida bat emoteko.
Bai. Nik, ba, hori, ba, jarraipen hori, ba, bueno, jarraitu dut, eta, bueno, jubilatu ondoren, ba, horregaz jarraitu dut, ez da, eta ia egunero igotzen dute baten bat, orduan jarduten naz lan horretan jubilatuta egon arren duela 9 urtetik.
Ez da makala. Beharra da, hasi zinan sasoi aretan ez zendu pentsako 20 urte baino gehiago horretan egiterik, ez?
Keba. Bueno, enuen pentsatu lehenengo egunean egunebanean lehenengoak handik egun gutxira ba hasi zien ba mesuak ailegatzen ba gehiago igotzeko se onak ba mesupillo bat ailegatu jatazen, ezta, eta hori ba bueno eta handikona ba hori jarraitu dut. Estadistikak ikusiz gero ba ikusten da ze arrakasta dauen, impresionante.
Beraz, jenteak erabiltzen da zure YouTube kanal hori, ezta?
Bai, hori beti estatistikak aipatzen dodanean ikusten da ba ze importantzia handia dauka adibidez eskoletan ikastetxeetan eta ikusten da adibidez orain abuz udan erabilera ba bueno edo gutxiago jende gehiago egoten da kalean eta ba ikusten dira asko ikusten da udan ere, baina da igual udaro gutxien entzuten dienak. Eta eskola egutegi azten denean, iraian, ja berriro igoera erabilera handiagotzen da, eta beti punto algidoa izaten da gabonetan. Gabonetan ja da hor beti estadistik, hor ikustaldi gehienak izaten dira Gabon inguruan, Ba hori, ez importantzia duen ikastetxeetan, hori ikusten da bakarrik estadistikak ikusten, oporretan daudenean ikastetxeetan, ba ikustaldiak jaisten dira.
Ja, nabaritu egiten dela, ezta?
Ba.
Eta gaur egun zenbat kanta inguru daukazu zigonda?
Ba, lau mila bosteun inguru.
Lau mila eta bosteun?
Ba, ondino ez daude, hori da, lau mila bosteun inguru, bai. Ilabete honetan izango dira lau mila bosteun.
Ba, dira, kantak,
Bai, eta estilo guztietakoak, azkenean euskal musika ja momentu une honetan estilo guztietako abestiak ditu, orduan, bai. Lau mila bosteun.
Eta aukeraketea zelan egiten dozu?
Nola?
Aukeratu, bai, zelan egiten dozu.
Bueno, hasiera batean, egiten duen aukeraketa, ba, momentuko kantak, barnetegirako, ba, beti nobedadeak, yeah. Eta zein ikasleentzako arrakastak izan zezaketen kantak, hoiek aukeraten iruen. Baina gero ja, ikusin ebanian ze arrakasta zuen jende guztiaren artean, ba, ni baneukan eginda bebai irakaslei oparitzeko, baneukan eginda zarrenda ban 180 kantaekin, ni deitzen neban hoiek zien inkunableak. eta hoiek sortu neban, Euskal Telebistak izan zuenean Euskal Kanturik onena programa,
bai.
Egin zuen ez dakit 30 kantak zailkatutak, zein zen kanturik onena, bigarren, holan, ez da?
Bai.
Eta orduan, zerrenda horri ni erantzin nion, barnetegian urteetan erabiliteko kantak eta nire gustokoenak. Eta CD batean sartzen ziren MP3a, sasoi hori 2000 inguruan hori MP3a arrakasta izan gendula,
bai.
CD batean zenbat sartu nezaken, eta hor entala 80 izazia, eta horiek ipini dituen. Eta orduan, jarri neban lana, horiek zerrenda horretako kanta guztiak karaokeatzea, hori osatzea, eta egin neban hori. Eta hori gaur egun nola aukeratzen dudat, batzuk izaten dira talde berriek, edo ez hain talde berriek, ataratzen da benean bideoklip bat eta horrela edo kanta berri bat, batzuetan bidaltzen da be nire mailera edo Instagrametik Gabi, hemen atera dugu kanta hau, zer egin dezakezun. Eta horrelako hori bat, gero baita beti nago adi, gaur egun zein da entzutena, begiratzen dodaz horre bai irratietan edo
yeah.
edo hori ze zerrendak dauden eta uh-huh. eta bueno, eta gero baita begiratzen dut baia kantatzeko taldekan eta hori egokiak diren edo horrela aukeratzen dodaz. Bai.
Irizpide ezberdinak. Eta txartu lortuz badot, musikariek Europe kontuan hartu zaitu eta bigatzen dut zuez zeu euren kantak tarteka, zuki goteko?
Bai, azken zazoian ia aztero baten bat ailegatzen zaitu.
Bai.
Horrelako eskaera bat, bueno, batzuetan ez, oin, azken azteetan, abeslariek edo taldeek behintzat bat edorla ailegatu zait. Edo batzuetan da jendea, edo irakasle bat bere eskolan irakasle bat, edo kantagune talde bateke, hori sartu nahi dutela haien repertorioan beste kanta bat, eta Gabi, hori ez deko zu egina, egingo zenuke, eta horrela, eta irakaslek baita bere gelan lan egiteko behar duten kanta bat, eta ez dagoela zerrendan, eta eskatzen da euskia, bai.
Badaukazuz, beraz, hor iradokizunak badaukazuz orduan, ez?
Hori da, bai.
Letra batzuk eta, bueno, bihaltzen dutzu ez igoteko, beste batzuk agertzen dira diskuetan, interneten eta bar, eta beste kantu batzuk akaso letra egiztaba izango, eta kantu entzun beharko zu letra tarateko, dozer?
Bueno, hori da, askotan hori aipatzen dut, zein hori letrak bihaltzea arazo handiena izaten da.
Ja.
Batzuekaz nik zaiatzen az transkrizioa egiten. Batzuekaz posiblea da transkrizioa egitea. Baina hainbat kantekin musika dala eta ez dela ondo aditzen zer yeah. dioen. Edo euskalkien, euskarak duen aberastasuna, zera. Euskalki ekaz, batzuetan oso komplikatua da, ez da? Bueno, horre, berez badeko karpeta bat, hori, zaiatu dodan kantekin eta ezin izan dudana, letra osoa ez daukadalako, edo hori, transkrizioa, edo ea egunen baten batzuetan lortzen dut, noizbenka joaten nazka karpeta horretara, hazen naz berriro bilatzen edo holan, eta bilatzen dut, hori da.
Eta karpeta horretan kantasko dago?
Bai, beti 20ren bat edo horrela bai izango dira, bai.
Aha. Bueno, son dugu, ez da? Horre jenteak eta musikariek eurek be, egiten dutu zela iradokizunak, hau kanta hau faltada, edo hau kanta hau ipiniko sanduke, eta bar, eta jenteak eskertu eta aintzat hartzen dago egiten dozun lana?
Bai, hori... baita egunero aiatzen jataz eskerrak eta bai mezuak, bueno, egia da ja sare sozialen ugalketekin
bai.
Mezuen historia YouTubeen asko jaitsi dela, ah. Baina bai YouTuberen lehenengo sasoian beste sare sozialak ez zeudenean igual mezu gehiago izaten dira. Oin holan mezuak eta gauzak idazteko YouTube igual ez da toki dik, baina nola nik igotzen naizenean kanta bat normalki gero kanta horren miniatura edo nik bideorako aukeratzen dut miniatura bat eta miniatura hori normalki igotzen dute Instagramen. Eta orduan oin esker gehienako oin ailegaten jataz Instagramenetik, bai.
Beraz, Instagramen behu, bili basabiz?
Hor jartzen dut, igotzen dudan kantaren miniatura, jartzen dut argazkia edo, jartzen dut Instagramen, hor, hori da azkenean iragarkien tableroa, esateko behitu hau igo dut. Eta bentsa dut horre Instagramen nire arpidetza dabezanak, horren berri izaten dabe.
Zerrik ondozun badaki eta gero Instagramez, mezuak hartzen dut orduan, ez? Gaur egun Instagram asko erabiltzen da gila da, ez?
Bai, hori da, horretik moduak badoa saldatzen, hau ez da gelditzen, eta adibidez, oin, karaoke lan egiteko, oin be, adimen artifizialagaz erraztu da pausu batzuk,
bai.
Eta hori da beste historia bat orain momentu honetan, nibe ikasten nagoela, Ikasten nagoela, adibidez, irudi batzuk sortzeko, edo letren sileben banaketa, lehen oso era manualan egiten nuen,
bai.
Eta horrek denbora luze behar eban, eta orain hori ipintzen dute olerkia, hori adimen artifizialean esaten dautxote zera, banatzeko barra inklinatukaz eta egiten du iaia ez oso ondo baina lan handienak kentzen dauz,
Beraz, basabez, beraz, garaietara eta teknologiara egokitzen zabiz zeu be, ez?
Bai, zer remedio, ez
da? Hori da, bai.
Bai.
Eta, bueno, adimen artifiziala laguntzen badau, ondo zorria esan daitela, ez?
Bai, eta kantaren batekin be, adiz, lehen aipatu dudala transkrizioa,
bai.
Ez guztiekin, baina kantaren baten bat ora karpeta horretatik horri pini eta transkripzioa nahiko ona egin dago, eh?
Lagundu dutzu beraz, eh?
Bai, kanta jarri eta transkri beste hainbat kantekin ez da ulortu, eh? Baina bueno, kanta karpeta horretatik transkripzioak egiteko baten bat handik errekuperatu dut adimen artifizialarekin.
Esan duzu hor, YouTube kanalean, bueno, ba, datuak eta erretzen dirala, ez da, ba, zema jente sartzen da, zer entzuten da, eta bar, kantuen artean badago top kantaren bat, hau da, gehien entzundan kantaren bat?
Bai, bueno, hori beste unean egon nintzen behatzen, bueno, badaude betikoak, betiko kantak, lehen aipatu dut ingunableak, ba bai, Salvadorren eriotzea, lauteiatu, kukutsa, badaude kanta batzuk hor daudela topean. Eta gero umeen kantak, riki-riki, pingui, pintxo-pintxo, eta momentu honetan umeen kantaen artean, martuteneko trena. Oie dira arrakasta handiena, bai.
Deukienak, ez?
Bai,
esan dozu gainera, ez da? Eskoletan eta ikastetxeetan askore abiltzen dira zure kantak, eta beraz, bueno, ba, umeenak nabarmentzea, ba, normala da izan be, ez?
Bai, oraindik Imanol Urbietaren kantak, eta Pirritz eta Porrotzen kantak, Pakolo Pirritz eta Porrotz bere lehenengo diskakoak, ba, oiek, ba, kanta oiek, eta oiek oso arrakasta handiak izaten da bez. Eta, eta gero, ba, inkunable eta horre kanturiko nenean hor zailkatuta geratu ziren kanta oiek ere bai.
Orain, igongo duzun urrengo abestia, zein izango da?
Bueno, oino porretan nago, kanpoan nago, eta utzi dodaz nik batzuk programatuta egunero utzi nituen 3 edo 4 kantak igonda, eta egun bakoitzean bat ager zedin. Ba, orduan, eta egia zanez, ez teko buruan, badakik gaur izan da kanta bat, zeme baten, nola zen, langile baten semea, hori gaur uste dute igotzen zala. Kanta bat eta abeslaria Etxepe uste dut zala.
Oporretan egon dabe, lana eginda etxi osu beraz, eh?
Utsi dut eginda, egunerok bat igozedin, bai.
Gabi, eta noiz arte jarraitzeko asmoa, lastaukazu ipinita datari?
Bueno, ba, ez dakit, horre hemen mundu honetan dagoen bitartean, ba, jarraitzeko asmoa, bai. Eta artrosisek usten banau, ze azkenean zera, zaguak eta holan eskuak eta hainbat ordu sartuta, ba eragina du. Eragina handia dau zera, eskuetan, eta bai. Ez da makala.
Lanak hori zera dukaz, da? Baina, bai, bueno, guk eskertzen dugu egiten duzun hori bai, eta ez dut zugu txiko jubiletan honetatik behintzat, eh?
Bai. Hori da.
Ba, Gabi de la Maza, eskerrik asko, hemen txekegu azegoteagetik, eta batez be eskerrik asko egiten duzun lanagaetik, bai?
Bai.
Eta oporraldian ondo baino beto pasau, bale?
Bai, berdin.
Urrengora arte, agur, bai?
Bai, berdin, agur.
Bai.